SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 30 ጉንበት 2021 ናይ ዓመተ 2021 ናይ መወዳእታ መደብናያት ኸውን ዘላ ንኹላትኩም ዓመተ 2022 ናይ ሓጎስ ናይ ጥዕናን ናይ በረኸትን ዓመት ክይኹነልኩም እናበልኩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምስዩ ብኽብሪ እዕድመኩም። ኣርስታት ፀብፃብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መልከብቲ ኮቪድ-19 ድሕሪ ሓደ ወርሒ ብ8 ዕፅቢ ከም ዝውስኽ ብምግላፅ ሓደሽቲ መምርሒታት ከም ዘውፅ ኣፍሊጡ። ሰዓብቲ እምነት እስልምና ትግራይ ኩናት ትግራይ ዓሌታዊ መበገስ እምበር ሃይማኖታዊ ዕላማ ዘይብሉ ምዃኑ ንዓረባዊ ማሕበረሰብ የገንዝቡ ኣለዉ ተባሂሉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ኩናት ትግራይ ካድ ኣሉ ብዛዕባ ዝኽእል መፍትሒ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ዝብሉ ፀብፀባት ዝሓዘ ልኡኽና ክቐርብ እዩ። ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልኦት ትሕዝቶታት እውን ኣብዚ ናይ ሓደ ሰዓት ዝፀንሕ መደብና ክዝቐርቡ ትሕዝቶታት እዮም። ነዚ መደብ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም። ኣብ ዩኬ ቅድሚ ሕጂ ዘይተመዝገበ መዓልታዊ መልከብቲ ኮቪድ-19 ተራእዩ። ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ዓሌት ኦሚክሮንን ደልታን ኮቪድ-19 ከም ዘሻቕሎ ሱናሚ መልከብትታት ከም ዝፈጥር እኳ እንተገለጸ ኣብ 2022 ግና ዓለም ነቲ ለበዳ ንድሕሪት እትገድፈሉ ዓመት ክትከውን ተስፋ ገይሩ። ኣብ ስፖርት ዝመጽእ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፐን ንሳማንታ ስቶንሳር ናይ መወዳእታ ኣብ ንፅል ፀወታኣ ክኸውን እዩ። እዚ ሬድዮ ስቤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። መራሒ ሰልፊ ለበር ኣንቶኒ ኣልበነዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ለበዳ ኮቪድ ንምምካት ዘኽእል ስሩዕ ሃገራዊ ሕግታት ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ ምስ ሃገራዊ ካቢኔ ፖለቲካ ይፃወት ኣሎ ክብል ከሲሱ። ሃገራዊ ካቢኔ ሎሚ ኣኼባ ይካይዳሎ። ገለ ካብቲ ዝዘትየሉ ዘሎ ጥብቂ ርክብ ምግባር እንታይ ምዃኑ ብልክዕ ንምፍላጥ እዩ። እዚ ውሳነ እዚ ነቶም ተገዲዶም ናብ ናይ ጥንቃቐ ውሸባ ዝኣትዉ ሰባት ከቕልለሎም እዩ። ነቲ ኣብ ቦታታት መርመራ ፒሲኣር ዘጋጥም ዘሎ ፀቕጢ ድማ ከቃልልን ኣብያተ ንግዲ ክፉታት ክኾናን ዘኽእልን እዩ። ቅድሚ ነዊሕ እዋን ከምዝኣመሰለ ውሳኔ ክግበር ነይርዎ ክብል ድማ ሚስተር ኣልበኔዝ
ይገልጽ።
ኣብቲ ሕግታት ስሩዕ ዘይምዃን ምኽንያት ሃገራዊ ካቢነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፖለቲካ ክፃወት ስለ ዝወሰነ እቲ ሃገራዊ ካቢነ ቀጻልነት ዘለዎ እኹል መስርሕ ስለ ዘይወሰነ እዩ። ሎሚ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ 12226 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብታ ግዝኣት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 97201 መርመራታት ምስ ተገብረ እዩ እቲ ሓድሽ መልከብቲ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ። ሓደ ሰብ ከም ዝሞትን ኣብዚ እዋን 746 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ከም ዘለዉ 63 ካባታቶም ድማ ፅዑቅ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሓላፊት ጥዕና ኬሪ ቻንት ኣብቲ ማሕበረሰብ ካብዚ ተገሊጹ ዘሎ ቁፅሪ ንላዕሊ ሕማም መልከፍቲ ኩሉ ይኽእል እዩ ብምባል ድማ ኣጠንቂቓ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቪክቶርያ ሎሚ 5137 ሓደሽቲ መልከፍቲ ተመዝጊቦም 13 ድማ ሞይቶም። ቁፅሪ ናይቶም በቲ ሕማም ንጡፋት ዘለዉ ሰባት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ናብ 23833 በፂሕሎ። 81093 ሰባት ሎሚ ምርመራ ዝተገብረሎም እዮም። ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመፀ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እቲ ናይ ኦሚክሮን ዓሌት ኣዝዩ ብቕልጡፍ ዝላባዕ እኳ እንተኾነ ካብ ካልኦት ዓይነታት ቫይረስ ግን ዝተሓተ ሓደገኛ ክብል ሚኒስተር ጥዕና ፌደራል ግሬግ ሃንት ሓቢሩ። እቲ ሚኒስተር ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝወፀ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዝካየድ መፅናዕቲ ከም ዝድግፎ ኣብ ሆስፒታል ናይ ምእታው ተኽእሎ ትሑት ከም ዝኾነ እንተኾነ እዚ ነቶም ዝተኸትቡ ሰባት
Now there is clear, strong evidence
that it is less severe.
እጅግና እዚ ከቢድ ዘይምዃኑ ዘርኢ ሓያል መርትዖ ኣሎ እቲ ቀንድና ሕክምና ሓላፊ ብዝሃበና ሓበሬታ መሰረት ኣብ ሓፂር ግዜ ዝወፀ ሓድሽ ፀብጻብ ኣብቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ምጥማት እኹል ምዃኑን ንዓይን ቀዳማይ ሚኒስተርን ሎሚ ገሊጹልና ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ ዝረአ ዘሎ ምስ ንርኢ እቲ ሓበሬታ ንጹርን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ኣብ ስኮትላንድ እንሪኦ ዘለና ሓበሬታ እውን ከምኡ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ቫይረስ ሓደገኛን ከቢድን ከምዘይኮነ ዘነፅር እዩ ሚስተር ሃንት ብተወሳኺ እቲ ናይ መደንፍዒ ወይ ቡስተር ክታበት ምውሳድ ካብቲ መልከብቲ ዝለዓለ መከላኸሊ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣርባዕቲአን ግዝኣታት ዩናይትድ ኪንግደም ካብ በዓል ልደት ጀሚረን ንመጀመርታ ግዜ ኣሃዛትን ስለ ዝሓበራ ቁፅሪ እቶም ብኮቪድ-19 ተለኽፉ ሰባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክብረ ወሰን ሒዙሎ ናይ ዩኬ መንግስቲ ከም ዝሕብሮ ናይ 183,037 መልከፍቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ተረኽበ መርመራ ላቦራቶሪ እተገብረሎም ቅምሶታት ኣረጋጊፁ እቲ ፀብጻብ ናይ ሰሜን ኣየርላንድ ናይ 5 መዓልቲ ኣሃዛት ዝሓዘ እዩ ይኹን እምበር እቲ 138,287 ኣብ ሓደ መዓልቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ መልከብቲ ካብ ዝፀንሐ ዝለዓለ መዓልታዊ መልከብቲ ኮይኑኣሎ እዚ መፅእ ዘሎ ናይ ቦሪስ ጆንሰን ዓቀባዊ መንግስቲ ንመመርመሪ ዝኸውን ቀረብ ንምርካብ ኣብ ዝፅገመሉ ዘሎ እዋንን ሚኒስትራት ጉዳይ ከም ዘሎ ኣፍልጦ ስለ ዝሃቡ ሰባት እንደገና ብፋርማሲታት ገይሮም ምርመራታት ክገብሩ ወይ ናብ ገዝኦም ክላኣኸሎም ይሓትሉ ኣብ ዘለዉ እዋን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ዓሌት ኦሚክሮን ደልታን ኮቪድ-19 ከም ዘሻቅሎ ሱናሚ መልከፍትታት ከም ዝፈጥር እኳ እንተገለፀ ኣብ 2022 ዓለም እቲ ለበዳ ንድሕሪት እትገድፈሉ ዓመት ክትከውን ተስፋ ገይሩ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓላፊ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ከም ዝገለፆ ሃብታማት ሃገራት ነቲ ለበዳ የጋድድኦ ኣለዋ ኢሉ ብምኽሳስ ተፈላጥነት ጸቢብ ሃገራውነትን ምግባት ናውቲ ጥዕናን ንማዕርነት ስለ ዘዳኽሞ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ንኽፍጠር ምችእ ኩነታት ኮይኑሎ ኢሉ
I'm highly concerned that Omicron being more transmissible circulating at the same time as delta
omicron as you you zetahasasbeni ziyada tilaba'i sile zkhone delta abiz zergahallu zel uwanun bimkhano nab nay leb'i tsunami amrihiu marahti abtamat hagratin afreitin kab alfa beta gamma delta hijidma omicron kemaharu etswa neti nay 70 mitawi shefen ktabetin mibtsah dma bahawar yisruhu izigizezi nay hatir gizi hagrawnet kib ንምባልን ዜጋታትን ቁጠባን ኣንጻር መጻኢ ዝኽሰት ዓይነታት እቲ ቫይረስ ዝከላኸልሉ ግዜ እዩ እዚ ዝኸውን ድማ ዓለማዊ ክታበት ብማዕረ ብምክፍፋል እዩ ዶክተር ቴድሮስ መንግስታት ኣብ ምጅማር ወርሒ ሓምለ ኣብ ኩለን ሃገራት ንዝግበር ሽፋን ክታበት 700ታዊ ዒላማ ዝገበረ ጎስጓስ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ንኽሰርሑ ፀዊዑ ኣብ ህንዲ ቁፅሪ መልከብቲ እናበዝሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ህዝቢ ናይ ማስክ ምኽዳን ኣመላኻኽታ ናይ ኮቪድ ክታበትን ኣብ መላእ ሃገር ክቕየር ይስራሐሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ህንዲ ልዕሊ 717 መልከፍቲ ናይ ኦሚክሮን ተራእዩሎ በዚ ድማ ሰበስልጣን ናይ መገሻ ቀይድታት ከተኣታትዉ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይ ጅምላ መርመራ ከስፍሑ ከምኡውን ህዝባዊ ናይ ጥዕና መጠንቀቕታታት ክለኣኹን ኣገዲዱሎ ኣብ መንጎቶም እቲ ቫይረስ ከም ዘሎ ዝኣምኑ ሰባትን እቶም ከምቲ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ዝቐተለ ማዕበል ንኸይለዓል ዝፈርሑ ሰባትን ዝተኸፋፈለ ህዝባዊ ርእቶ እዩ ዘሎ ኣብ ህንዲ ጌላ ህዝባዊ ጥዕና ቻንድራካንት ላህርያ ነገራት ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ገጾም ይጓዓዙ ከም ዘለዉ ይገልጽ ህንቢ ኣንጻር ኦሚክሮን ዝዓለመ ግብረ መልሲ ብዝተፈላለየ መልክዑ ንቕሓትን ቆላ ከም ዝሕደስ ትሕብር እኳ እንተላ ሸፈነ ክታበትን ደረጅኡ ዝሓለወ መርመራታትን ግን ቆላሕታ ክግበረሉ ኣለዎ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዘሎ ኣረኣያ ዘሰክፍ ስለ ዘሎ ክመሓየሽ እውን ኣለዎ ተቐማጦ ዳርዊን ሎሚ ንግሆ ካብቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዘጋጠመ 7.3 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብስምባደ ተባራቢሮም እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቃዊ ኤሽያ ትርከብ ደሴት ባራት ዳያ ካብ ቲሞር ለስት ናብ ሰሜን ገጹ ሎሚ ንግሆ ሰዓት 5 25 ቅድሚ ቀትሪ እዩ ኣጋጢሙ ቢሮ ሜትሮሎጂ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ኣውስትራልያ ወይ ደሴታት ሱናሚ ስግኣት የለን ኢሉ ሓያሎ ኣንስቲ ናብ ጎደናታት ካቡል ብምውፃእ ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምቁፅፃሩ ተኣጊዱ ዘሎ ንብረት ኣፍጋኒስታን ክፍታሕ ፀዊዐን ንኣፍጋኒስታን ዝግበር ኣህጉራዊ ምወላ ጠጠው ኢሉ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከብ መብዛሕትኡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘሎ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ሃብቲታ ሃገር ጣሊባን ኣብ መፋርቅ ወርሒ ናሓሰ ነቲ ሃገር ድሕሪ ምቁፅፃር እዩ ደስኪኢሉ ዘሎ ምወላ ብዘይምህላው ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ድሮ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ቁጠባ ኣፍጋኒስታን ኣደስኪልዎ እዩ እዚ ከዓ ድኽነትን ሰብኣዊ ዕንወትን ከም ዝበዝሕ ገይርዎሎ ሓንቲ ቢቢ ዛሃራ ዝስማ ካብተን ኣብ ፅርግያታት ካቡል ወፂአን ዝቃወማ ዝነበረ ኣንስቲ ኣሜሪካ ገለ ነገር ክትገብር ከም ዝደልያ ገሊፃ
We ask the United States of the America to release our assets. Our families, our children live in poverty and misery.
እቶም ኣብ ሱዳን ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን ብሓደጋ ዕደና ዝተደብዩ ሰባት ተቐቢሮም ሰበስልጣን ከም ዝሕብርዎ እቲ ዕፁውን ዘይሰርሕን ማዕድን ወርቂ ኣቐዲሙ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብታ ካብ ካርቱም ብሸነኽ ደቡብ 435 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ፉጃ ትበሃል ቁሸት ምስ ፈረሰ እንተወሓደ 38 ሰባት ተቐቲሎም ነቲ ዕደና ዝውንን ኩባንያ እቲ ቦታ ስራሕ ከም ዘይነበረ እዩ ዝገልጽ ኮይኑ ግና ዓደንቲ እቲ ከባቢ ነቲ ቦታ ዝህልዎ ሓይልታት ፀጥታ ካብቲ ከባቢ ምስ ወፁ ናብ ስርሖም ተመሊሶም እዮም ይብሉ እቲ መዐደን ስራሕ መዓስ ደው ከም ዝበለ እቲ ኩባንያ ኣይተዛረበን ኣብ ስፖርት ዝመጽእ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፕን ንሳማንታ ስቶሰር ናይ መወዳእታ ናይ ንፅል ፀወታኣ ክኸውን እዩ ሻምፒዮን ውድድር ዩኤስ ኦፕን 211 ዝኾነት ስቶሳ ንዓመታ ኣብቲ ብድርብ ዝፅወት ፀወታታት ክትሳተፍ ምዃናን እንትኾነ እቲ ንመበል እስራ ናይ ንፅል ፀወታኣ ዝኾነ ኣብ ሜልበርን ፓርክ ከም ዝጠናቐቕ ኣረጋጊፃኣላ ቁፅሪ 4 ናይ ቀደም ናይ ዓለም ሻምፒዮን ካብ 208 ክሳብ 217 ን441 ተኸታታሊ ሰሙናት ዝተሳተፈት ኣውስትራልያዊት ተፃዋቲት ንተኸታታሊ 9 ዓመታት ካብቶም ዝለዓሉ 25 ተፃወቲ ባይታ ቴኒስ ተሰሪዓ እውን ንረአያ ንሳ ኣብ ቅድሚ እሙናት ስድራ ቤታ መሓዙታን ደገፍታን ኣውስትራልያውያንን ንሞያኣ ክትዛዝም ከላ ብዙሕ ስምዒት ክፈጥረላ ከም ዝኽእል ገሊጻ ኣላ ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ቀይር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 19 ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 21 ዝለዓለ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሜልበርን ዝተሓተ 19 ዝለዓለ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 18 ዝለዓለ 29 ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 20 ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መወዳእታ ፅባሕ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 26 ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰማዕትና ዜና ወዲእና ኣለና ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም